Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere kuulema Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Ando Sinisalu ja me räägime täna juttu ettevõtte Chaga ühe asutaja juhi Siim Kabritsaga. Tere tulemast.
Tervist.
Chaga on viimasel ajal üks väga populaarne asi, aga seda nime on kindlasti paljud kuulnud, aga samas selle lahti mõtestamisel võibolla ei ole päris sellist ühtset selgust, et rääkige palun täpsemalt, mida see Chaga endast kujutab ja kas seal on ka mingi eestikeelne nimetus?
Ja ühelt poolt see siis tähendab ettevõtte nime, teiselt poolt on tegemist ravimtaimega, ehk ravimseinega, mis Eesti looduses kasvab ja rahvapäraselt on teda kutsutud ka kasekäsnaks ja mustest pässikuks. Aga ingliskeeles ja venekeeles on selle meditsiiniseene nimi Chaga ja ta on rahva, Eesti juba rahva pärimusest. Ta on mitused aastat teda kasutatud ja tänapäeval on ta uuesti taas avastatud.
Kuidas see lugu, teie ärilugu alguse sai, et kuidas te selle seose selle Chaga seenega leidsite ja kuidas te jõudsite ära tundmisine, et seal peitub ärivõimalus?
Eks see enda perekonna lugu on siin taga ja teiselt poolt ma enda kogemus on, pikalt ma olen metsamarju eksportinud Aasiasse. Ühelt poolt tooraine eksport ja teiselt poolt samal ajal mitmed enda tuttavad küsisid, et miks sa ainult toorainet eksportid, et kas on midagi, millel on väärtust ja mida võiks eksportida väljapoole ja Aasias samal ajal ka huvi. Tunti huvi Chaga vastu ja nii see tekkis, ja mitu enda tuttavad küsisid ka, et kui teil on olemas sellised põnevad ajaloolised retseptid, et miks seda ei võiks arendada ja toota ja ka sinna teadus taha panna.
Ja kui kaua see ettevõtte on tegutsenud ja kuidas see nii läinud on?
Juunikuus saab 6 aastat, mis on muidugi loodusformaatse ettevõtte kohta väga lühike aeg, aga Eesti startup ettevõtte kohta juba päris pikk aeg.
Ja millised need ärimahud täna on?
Täna on nii, et me eelmise aasta käive oli üle 500 000 euro ja et me oleme täna kasvukursil, et selle aasta eesmärk on üle 2 miljoni.
Ja kuidas see Chaga siis meile kasulik on, et tegelikult maailmas on ju hästi palju erinevaid loodusravimeid, noh kui Aasiast rääkida, siis seal on sellega seotud tihti ka veel mütoloogilised seosed ja tihti ju on need Aasia loodusravimitega kauplejad ka pinnuks silmas looduskaitsetele, et erinevaid ohustatud liike hävitatakse selle läbi. Nii et selles mõttes see turg on ühest küljest nagu üsna metsik ja teisest küljest väga suure potentsiaaliga. Et kuidas te ise hindate seda konkreetset valdkonda seal ärivõimalusi?
Kui vaadata, mis täna meditsiinisektoris toimub, siis eelkõige suurem meditsiinivirmad otsivad ka selliseid bioaktiivsed ained, mida ravimtaimedest välja võtta. Eesti puhul ja eelkõige Skandinaavia puhul on võibolla kõige suuremaks eeliseks on puhas loodus. Et seened laiemalt ju ise tõmbavad kõike selliseid nii radioaktiivsust, raskemetalle, kõike negatiivset enda sisse ja Eesti puhas loodus annab selle võimalus, et just eristuda, pakkuda kvaliteetsemat toorainet ja selle tõttu on selle piirkonna tooraine ja tooted on eelisseisundis ja annab ka tulevikus tugeva eristumiseelise.
Kui palju seda toorainet vaja on, seda seent vaja on, et reaalselt mingisuguseid mahte taha saada ja kuidas seda, mis sellest edasi saab, et seda seent ju nii-öelda toorel kujul ei tarvitata, et sellest tehakse edasi tooted, et rääkige sellest natuke.
Et täna me Eestis siis toodame täpsemalt tõrvas on meil tehas, kus me siis ekstraheerime ravimtaimedest välja erinevad peaaktiivsed aineid ja toodame eliksiire, mida siis eelkõige on võimalus immuunsussüsteemi toetamiseks ja erinevate probleemide korral kasutada ja järjest arendame ka uusi tooteid välja, et erinevate probleemide leevenduseks, mida siis ravimtaimed ja nendest leiduvad bioaktiivsed ained võimaldavad. Kindlasti on ka ravimtaimede üks nagu suur ärivalkond on nendest lihtsalt bioaktiivsete ainete müük. Aga noh, siine maailmas, kui rääkida, siis on gurmeeseened, mida enamik Eesti inimesi teavad, aga gurmeeseente kõrval on meditsiiniseened. Ja meditsiiniseente turg on 60 miljardit dollarit. Et selles suur osa 90%, üle 90% on Hiinas. Ja seoses ka koronaviirusega see turg on väga tugevalt muutumises. See annab väga suure võimaluse just ka selle piirkonna ettevõtjate jaoks nii Soome, Rootsi, Eesti, kes on kindlasti leidnud, et see on väga perspektiivikas. Kui sellest turust vaadata, siis üks chaga kõrval neid nimed, ingliskeelse nimed, reishi, mis on kõige tuntum, eesti keeles on ta lakvaabik, siis Turkish tale ja neid nimesid on, mis on Eesti looduses ka kasvavad, aga tegelikult me ei tea, et me ei ole seda ise nagu avastanud või meie nagu teadmine sente osas on hästi väike.
Aga see Hiina hiigelsuur turg koronakriisi mõjudesse, see mõju saab olla ju ilmselt niipidine, et nõudlus suureneb, et inimeste huvi oma immuunsüsteemi tugevdada kasvab ja seega nagu see turg ilmselt on pigem kasvav kui kahanev.
Jah, et kui vaadata ka erinevate venture capitali, Aasia venture capitali ja firmade analüüsi peale kriisi, mis on Hiinas ja Aasias juhtunud, et korona järgselt siis on kolm märksõna nii immuunsus, tervis ja organik. Need on kindlasti meie Eesti jaoks väga suur võimalus ja selle peale me kindlasti ka mängime, et eksportturgudel, et olla eristuda ja pakkuda. Aga mis on juhtunud on see, et kui see meditsiinisente maailmast 90% on täna Hiina, siis need tarne ahelad kõik mängitakse ümber. Kindlasti ehmatas ära see, et kui ühel hetkel oli jaanuari kuus, oli Hiina pandi 8 kuuks lukku ja kõik seda aru, et selline asi nagu edasi jätkuda ei saa, et on vaja ajutada tarne kanaleid ja kui me räägime nii suurest turust, et kui seal juba 10% kuhugi mujale viiakse, et siis need numbrid on väga suured.
Kuidas te ennast seal Hiina turul turundate ja müüte, et tegelikult see on olnud nii Eesti kui laiemas mõttes üldse lääne ettevõtjate jaoks väga suur väljakutse, sellepärast et niimoodi otse lõptarbi ja turule minna Hiinas on päris raske, palju probleeme alates bürokraatiast, lõpetades keele küsimustega ja seetõttu see potentsiaal võibolla sageli jääb kasutamata, kuna see on lihtsalt niivõrd raske. Kuidas teie olete Hiinas hakkama saanud ja kuidas see müük seal käib?
Täna ma eelkõige siis müüme siis lõppbränditud tooteid sinna ja Hongkongi kaudu me oleme täna siis laienend Hiina. Mandri Hiina otseselt veel ei ole jõudnud, aga eelkõige Hiina märksõna on, et me kindlasti suuda hinda müüa. Aga siis Hiina puhul on, me oleme öelnud, et meie strateegia on limited edition ehk piiratud kogused. Et meie eesmärk ei ole kunagi, et me ei plaani müüa üle 40% oma mahust, et meil ongi Hiina mahta maksimaalselt 40% rohkem ei lubagi müüa.
Aga nüüd seal Hongkongis, kuidas see käib, et te olete loonud oma brändi, see bränd ongi Chaga siis?
Chaga Health on
bränd ja millised need müügikanalid on, kuidas inimesed seal lõptarbijad siis seal Hongkongis seda toodet kätte saavad?
Eelkõige siis me alustasime eelmine aasta Hongkongi müüke, aga kuna seal olid rahutused ja koronakriised, siis need müügikanalid on väga palju muutunud. Et kui enne oli biomarketid ja selline biopoed ja ka retailpoed, et siis täna on online on kõige tugevam. Just online ei müügid, müügikeskkond ja tasapisi tulevad ka biopoed, biomarketid tagasi.
No sellise toodete puhul on see lugu on tähtis ja nagu te enne ka mainisite, et tegelikult see Eesti puhta looduse ja puhta keskkonna kommunikeerimine on ka lõptarbijale oluline. Et kuidas te selle kommunikatsiooniga hakkama saate, et kuidas te jõuate nende sõnumitega selle tarbini, siis meil võib ju väga puhas loodus olla, aga enamik tarbijaid seal võib-olla pole Eestis üldse kuulnudki ja ei suudagi seda nagu kokku viia maailmakaardil seda meie riigi nime ja asukohta.
Siin on muidugi soomlased ja rootslased on väga suure töö juba ees teinud, et Skandinaavia liigub ees ja Eesti liigub järgi, mida on alati nagu hea näidata, et on olemas sellised värske õhu puhtuse kaardid. Ja kui panna sinna Eesti onlineist näidata, et Eesti õhupuhtus ja suuremad Hiina linnade õhupuhtus onlineis, et seal tekib juba selline väga mõõdetav pilt ette. Teiseks on, mis neile korda läheb, on Euroopa Liidu organik sertifikaat, et Eestis on ka päris protsentaalselt päris suur ala on mahekorjealad ehk organik ja see on kindlasti selline liikuma panev jõud, mis neid nagu liigutab ja mille puhul nad aru saavad. Ja mis on ka koronakriisi ajal juhtunud on, et inimesed väga valivad, et vaatavad rohkem sisu. Et kui enne võib-olla oli see hind, siis täna on aega vaadata rohkem sisu ja see tervis on selgelt number üks, et tervis eelistamine. Eesti puhul on võib öelda ka see, et me ei suuda hinda pakkuda, et meie kogu tootmine on juba läinud niivõrd kalliks, et meie elekter ja kõik muud sisendid on niivõrd kallid, tööjõud on kallim, et me peamegi liikuma sellele, et rääkima sellest loodusest, rääkima sellest keskkonnast ja see on, me leiame, et nagu IT-sektor on teinud, et eelkõige bränditud keskkond on kõige suurem tuleviku eduvõti Eestile.
No IT-sektor on tegelikult ka klastripõhist lähenemist harrastanud ja tegelikult ühes koos läinud välisturgudele ja siin on ka olnud üsna suur toetus kas või president Ilvese näol ja teiste riigiametnike näol, et kuidas selle orgaaniksektoriga lugu on, et kui palju te teete koostööd teiste sarnase valdkonna tegijatega ja kas siin on ka mingisuguseid selliseid eestkõnelejaid või riiklikul tasemel selliseid superstaare, kes aitavad meile piire avada?
Jah, organik valdkonna ettevõtted on Organic Estonia alla kogunud, et seal on täna ligi 40 liiget nii kosmeetika kui ka loodusfarmaatsia kui ka toidu valdkonnas. Vaikselt ka see eksport, teised liiguvad ka järgi, et mõned siin suuremad Salvest ja Chaga, kes on nagu rohkem eksportinud ja kosmeetikasektor ettevõtted ka, aga kõik saavad aru, et üksikuna oma toodete eksportid on keeruline. Kui rääkida poliitikute poole pealt, siis sellist suuremaid eeskõnele nagu president ja ka IT-valdkonnas peaministrik, kes seda teemat on, et seda veel ei ole, et eks see poliitikud alles avastavad, et see võib olla nagu IT-kõrval teine suur valdkond ja siin on kindlasti on tere tulnud, et erinevad poliitikud appi, et seda just kriisi ajal, kus on just eksport on muutub oluliselt, järjest olulisemaks, et kuidas aidata seda eksporti, et me võime laenu võtta ettevõtjate vahel laiali jagada, aga see tihti ei aita sellele ekspordile ja kui vaadata Hiina puhul, et tegemist on ikkagi täiesti teistmoodi turuga, et see Eesti turunduskeel on hästi individualistlik ja Hiina poole peal on kõik on ikkagi kollegiaalne mõtteviis, et seal ikkagi nad liiguvad kollegiaalselt ja see mõtteviis on kollegiaalne ja kui kellegile juba selline väikse riigi mõttelaad meeldib, et ühelt poolt väga edukas pisatestis, teiselt poolt väga edukas IT-riik ja kolmandat poolt väga puhta keskkonnaga, et see kindlasti läheb korda.
No jah, selle loo ainest on meil palju, aga eks seda üldist kommunikatsioonimüra on ka palju, et sellega kohale jõuda, et ma arvan, et see on päris suur väljakuts, et kas ta seal koha peal on selliseid häid saadikud või toetajad, kes aitavad siis esialgu Hongkongis, aga tulevikus võib-olla siis ka Mandri-Hiinas seda sõnumit kohale viia ja seda teie lugu edasi jutustada.
Jaa, et koha peal on olemas distribuutorid ja järjest see suurem sõna levib, et inimesed saavad aru, et puhas õhk on üks suur väärtus, et see on piiratud ressurss ja seda, sellel on järjest suurem väärtus ja inimesed oskavad hinnata, et tervis ja immuunsus ja kõik on omavahel seotud. Ja nagu hiinlased ütlevad, et kõik, mis ma loodusesse panen, tuleb mulle tagasi. Et kui siin ka kriisajal on küsitud, et mis siis juhtub, et nagu hiinlased on ise öelnud, et kui ikka iga aasta mõni keeme tehas õhku lennad, et kõik see mürk ja kõik see keeme reostus hakkab tagasi tulema, et loodus võtab selle kõik vastu, aga loodusel on kohanemisvõime ja see toodab erinevaid viirus ja need riskid on ja sellest inimesed saavad aru ja see on tegelikult Eesti suur võimalus, et ühte pidi me oleme Hiinale hästi kaugel, teist pidi me oleme hästi lähedel ja kõik see loodus on omavahel seotud.
Te mainisite Soomet ja Rootsit kui nii-öelda natuke suuremaid tegijaid, kelle kiiduvees me saame liikuda, aga eks nad ole konkurendid ka, et mis teie Chaga Healthi eelis võrreldes Soome ja Rootsi tegijatega on?
Otseselt eelist on võibolla kõige suurem eelis on see, et me oleme väike ja paindlik, me hästi palju investeerime innovatsiooni ja me oleme kindlasti selle mahe riigi eestvedajad, siis me oleme täna võrreldes teiste Soome ettevõtetega, siis me oleme kasutame ka Chaga kasvatuse jaoks, siis kasutame maailma tippe laborit, Belgia Mycelia labor, mis annab meile tulevikus väga suure konkurentsieelise, kui me mahud on suuremad ja kui me hakkame tooraineid müüma.
Aga nüüd teie ettevõtte plaanib laieneda ja vajab selle jaoks lisarahastust ja olete Funderbeami platformil avanud siis sellise roundi, mille kaudu on võimalik ka meie kuulajatel kaasa lüüa, hakata investoriks sellesse ettevõttesse. Et rääkige palun sellest projektist lähemalt.
Jah, et me teeme seda teist korda. Et meie jaoks on üks põhimõte olnud, et oma siis fänne ja oma kliente kaasata ettevõtte arengusse. Ja me pakume siis läbi siis ühisrahastuskeskkonna Funderbeami neile võimalust, et eelmine voor oli meil aasta tagasi ja sellest vahepeal on ettevõtte kiiresti arenend ja kui Funderbeamis on selline huvitav asi, et sa saad oma osalust pidevalt siis ka onlainis seda väärtust jälgida, kas siis müüa või osta juurde ja aasta jooksul on ka selle osa väärtus on tõusnud 182%. Ehk tegelikult ettevõtte jaoks on ka see motiveeriv, et kui sa näed, et mis on see turu tagasiside, ehk ta on ühtepidi nagu selline börsi moodi lahendus ja teispidi, et enne kui ettevõtte väga suureks kasvab, et siis on ka klientidel ja fännidel on hea võimalus nagu olla selle arengu teekonnas kaasas ja teispidi, kui nad meie tooteid ostavad, et siis nad näevad, et ühtepidi nad on ise selle ettevõtte eduloo osalised.
Kui palju te seekord raha kogute?
Et me oleme maksimaalse eesmärgi seadnud siis 500 000. Ehk minimaalne oli 150 000 ja rakenduse oleme kuskil näinud, et 400 000 võiks olla selline optimaalne. Täna on see 400 000 on tegelikult täis juba tõstetud, et suvi on hästi, hästi tugev ja kiire olnud. Et kuigi nagu kampaania lõpuni on ametlikult on 20 päeva, aga me arvame, et see 500 000 juba see täismärkimine toimub kiiremini.
Kes need tüüpilised investorid on, kui suurte summadega nad tulevad ja äkki on võimalik neid ka kuidagi, ma ei tea, profileerida, et mis tüüpi inimesed nad on?
Täna kõige väiksem investeering, et on 250 eurot, ehk me oleme sellise miinimum taseme seannud 250 eurot. Kõige suuremad investeeringud on 25-35 tuhat, et sellises suurusjärgus. Aga mis on positiivne on näha, et just sellised meditsiinivalkkonna inimesed on investeerinud, ehk neil on usk sellesse mitmed arstid, meditsiinivalkkonna tipud, ravimivirmade juhid. Et sealtpoolt on üks, siis on kindlasti palju kliendid, metsandusvalkkonna inimesed, kes on ise Chagat kasvama pannud, siis on, mis on, kui vaadata numbriliselt, siis need on juba täna üle 250 investori, kes on oma huvi nagu märkinud ja see on väga muljetavaldav, et just kriisi ajal nii suur number.
Milline see investori tuleviku perspektiiv on, et millele ta võib loota, et milline see tasuvus on ja kas tal on lisaks sellele finantsilisele hüvele loota veel ka mingisuguseid muid hüvesid ettevõtte koos, ma ei tea, mõned ettevõtted pakuvad oma investoritele, fännidele, näiteks soodushinnaga tooteid ja muidki sellised projekte.
Ja meil on ka, kes on investeerib, et teatud summast on siis, saab ettevõtte toote, saab endale kingiks. Need on täna pakkumise prospektis on väljas, lisaks sooduskoodi, et mida on võimalik siis pidevalt kasutada, et nii jõulud ajal kui ka jooksvalt, et siis ja siis on lisaks, mis me võibolla kõige nagu rohkem, mida investorid ootavad, on ju see, et mis on see tootlus. Et kui Vanderbeami kõige positiivsem pool on see, et kõik need osad on ju online selgitavad, need on ostetavad ja müüdavad, et siis on võimalik näha, et kuidas online hilisemalt, kui see läheb ka pakkumiskeskkonda pari kuu pärast, et siis on, et kuidas osa väärtus nagu online tagant järgi see väärtus tekib, et nagu ma mainisin enne, et siis eelmise raundi osa väärtus on tõusnud liigi 182%, et mis on väga märgiline, et eks selle järgmise raundi väärtus sõltub sellest, et kuidas siin turud käituvad ja kuidas ka, et kuidas ettevõtte läheb, et muidugi, et meeskond on huvitatud sellest, et see oleks võimalikult edukas oleks ka tulevikus.
Ma ei ole nii täpselt kursis ilmselt võibolla kuule, et ka mitte, et noh, börsi ettevõtetel on väga ranged reeglid, kuidas nad oma majandustulemustest raporteerivad ja kui läbipaistev see ettevõtte raamatupidamine on, et kuidas see nüüd Vanderbeamiga liitunud ettevõtetel ja teil konkreetselt on sellega, et kui võrd avatud teie finantsaruanded on ja kui palju infot nüüd investorid teie ettevõtte käegagu kohta saavad?
Eks Vanderbeami keskkonna üks selliseid põhimõtteid on olla samamoodi võimalikult avatud nagu börsisüsteem, et ongi nagu omamoodi selline väike ettevõtete börs, startup ettevõtete börs, et me peame iga kolme kuu tagant avaldama, et raamatupidamise andmed, et kuidas meil on läinud ja enne, kui me üldse nagu platformile pääsesime, et siis meil tehti väga mitme, no kolme siis raundiline kontroll, et vaadati üle, et mis on tulemused, mis on äriplaanid ja siis ka meie lead investor, kes on täna Kristi Saare, et lead investoriga arvutati välja siis selle ettevõtte valuation ehk kogu väärtus, et see nagu niisama ettevõttele ole, et ma lähen sinna ütlen numbrit, ma tahan, et minu ettevõtte maksab sellist hinda, et seal on väga selge kriteeriumid ja väga selgelt nagu numbrid, et mida nagu vaadatakse, et üks on tuleviku pool, teine pool on minevik ja kõik need käivad nagu väga kindlate reeglite järgi. Ja siis on Vanderbeami keskkond ise allub siis Londoni reeglite järgi, börsireeglite järgi ja see on siis see Londoni poolne täiendav kontroll, mida me siis ka pidime siis läbima, et sõltumatu kontroll, et kõik lepingu baas ja täielik due diligence, et mis siis ettevõttes ka tehti. Et.
Mm-hmm. Aga millised on riskid? Noh, iga investeeringuga koos ju käib ka võimalik oht raha kaotada. Et kuidas need riskid seal maandatud on või kui suured need üldse on?
Ja ettevõtluse poole pealt on alati riskid, et sellest me pääse, et ega siin võib ju kõike võib ette tulla ja nagu siin koronakriisiga, et hea näide, et mõni sektor boomib, mõni sektor et päeva pealt kogu käive kukub ära, et aga eks loomulikult, et meil on meie enda huvi on võimalikult palju siis ettevõtte tegevus lead investoreid kaasata ja et kes siis kontrollivad, et kuidas ka ettevõtte läheb ja teiseks on ka aruannete esitamine pidevalt, et kui sa see, et teha seda võimalikult avatult, et olla avatud ettevõtte, et see on ka tegelikult üks põhjus, miks me Vanderbeami keskkonda läksime, et olla veel nagu avatum võrreldes sellega, mis on täna nagu meie kõik äriregistrisüsteem ja kõik see muu majandussüsteem nagu seaduse nõuavad.
No te olete juba 6 aastat tegutsenud, et tegelikult ega see on ka ju päris oluline näitaja, kui ettevõttel on õnnestunud nii kaua tegutseda, et siis annab see teatud kindlust ka tuleviku osas. aga nüüd edasi see raha, mida te kogute, mis te selle rahaga peale hakkate, mis plaanid selle raha kasutamiseks on?
Eelkõige siis esimene kõige suurem eesmärk on siis väikepakendite liin. Muretseda selline 25 milliliitrine, 20 milliliitriste pakendite, eliksiiri pakendite tootmisliin, millega siis oleks võimalik uutel turgudel uusi segmente avada. Et kui meil täna oleme väikepakendid teinud, et need ei ole toiminud, need lahendused, et aga täna meil on siis suund on siis lennuvirmad, et meil on ka varasemalt lennuvirmadega läbirääkimised ja lennuvirmad huvi just sellise meie toodete vastu on olnud suur, et kuna ta üks nagu roll, mis siis ka meie tootel on, et just sellist lennustressi vähendada, et kui mõnel suuremal lennuvirmal, kellega meil läbirääkimisi oleme pidanud, on liike 2 miljonit äri klienti, et see meie jaoks on väga nagu huvitav ja põnev sihtgrupp ja selle nimel siis töötada pakendiliini, et pakendiliin osta. Et teine suund on siis turundus, et eelkõige siis eksportturgudel. Täna meil on aktiivselt on 13 turgu avatud, et me see summa on niivõrd väike, et kindlasti me seda turundusturgudel ei laiali ei suuda nagu seda, ei ole eesmärk seda summat siis kulutada, vaid eelkõige turundusmaterjalide tootmine. Kõik, mis puudutab nii pildi kui reklaami kui sellise baasmaterjali siis ettevalmistamist, et erinevatel sihtriikides siis distributsioonipartnerid siis ise panevad juba selle turundusraha juurde ja ise võtavad selle riski, et koha peal turundada, et me ei ole nii targad, et Saksamaal ise turundada ja et aga meie saame anda kõik siis pildimaterjali ja toote info juurde ja selleks ja kolmas pool siis on innovatsioon, et täna meil on ka mitu teadlast ja oma valdkonna tippinimest, kes on kaasatud, et innovatsiooniga edasi minna ja neljas pool on siis Chaga kasvatus, mis on metsaomanike jaoks on põnev valdkond, et suuremad siis metsavirmad mõned on öelnud, et neil on huvi, et alustada, aga et me peaks teatud projektides ja siis ka oma osaluse panema ja see on tegelikult üks võimalus, et näidata, et me ise usume kasvatusse.
No see Chaga kasvatus on üks põnev teema, et no, looduslikult seda Chagat leidub ka meie metsades, aga ilmselt mitte piisavalt, et nüüd sellele äri üles ehitada. Et kuidas see Chaga kasvatus käib, et rääkige sellest, mis võimalused siin on?
Et selle jaoks on siis üle 10 aasta tagasi soomlaste poolt arendatud tehnoloogia, et hakatud pihta siis Soomes selle kasvatusega, aga meie oleme siis võtnud endal partneriks maailma ühe tippe labori, Belgia Mütseelia labori, kuhu on siis saadetud Eestist pärit Chaga. See Chaga on siis paljandatud ja on võetud mööblitüüblid, mis on autoklaavis siis steriliseeritud ja sinna on peale paljandatud see Chaga seen, mis siis tuleb Eestisse tagasi ja mis siis puuritakse siis kasepuudesse. Ja ta annab metsaomanikule täiendava võimaluse, et ilma metsa maha võtmata tulu teenida. Ehk kui me neid tüübleid koostopartneritele müüme, siis me võtame ka kohustuse see hiljem tagasi osta. Ja see Chaga kasvatus annab võimalus, et ühest tüüblist on siis saada 20 aasta jooksul 3 saaki. Võib ka ühe saagi võtta, et ei pea 3. See on iga 5 aasta tagant, siis kasvab selline must Chaga sinna puu peale, et on ühe puu kohta on ka võimalik panna 4-5 tüüblit. Ehk ühel puult on võimalik saada ka siis 4-5 erinevat Chagat või isegi Soomes on latva välja, et kuni 15 pandud, aga majanduslikult see ei ole väga mõtekas, kuna see paigaldamine ja hiljem korje, et see võtab aega. Aga metsaomanikele annab sellise hea võimalus, et eelkõige kas siis on kodulähedased metsad või alla 5 hektari metsad, mis metsamajanduslikus mõttes ei ole väga tulusad, et nendes siis saada täiendavad tulu või siis on ka sookaasikud, et mille võib-olla paperipuu tootlus ei ole niivõrd hea, et siis täiendav raha teenimise võimalus ja meile ta annab siis sellise kindla tooraine baasi.
Nüüd see üks seen kui selline, ma saan aru, et ta umbes 5 aastat kasvab enne kui teda korjata mõtet on. Ja mis see üks seen siis endast kujutab, kui suur ta on ja mis selle ühe seene kokkuostu hind on näiteks?
Et ostetakse kilode baasil, et vastavalt palju ta siis selle aja jooksul juurde võtab, et eks siin on, et kasvab, et siin on väga palju ja sõltub sellest, et kuidas on see kliima, kuidas on ilmastik. Ehk Soome näitele, et kui väljas on -4, siis ta läheb puhkeasendisse, ta ei kasva. Sellel aastal oli, võib öelda, et ilmastik oli hea, et kordagi ei olnud üle -4, et siis ta pidevalt kasvas või eeldame, et ta kasvas. Et see sõltub nagu kasvu kohas, sõltub boniteedist, et teadlased on täna selle poole pealt on seda tööd on veel vähe tehtud, et mis need kõige paremad kasvutingimused ja et seda infot on veel selle kohta vähe, aga et Soomes on täna juba niivõrd palju sinna investeeritakse, et teada saada rohkem, et mis on need kasvukohad ja kuidas oleks võimalik kiiremini, et ta kasvaks, aga kui mõelda nagu, et mis on siis kindlasti ka raadiokuulaja küsib, et mis on see tootlus, et see tootlus aasta sektori kohta on päris märgiline, muljetavaldav, et see täiendav tootlus erinevad, kui muidu on 100 eurot on tavaliselt metsavirmad arvestavad hektari tootluseks aastas, et kui metsa kasvatada, et siis selle puhul on ligi 500 eurot aasta sektori kohta, et kui arvestada, et kuskil 400 kasepuud on hektari peale ja kuskil 1600 kuni 2000 tüüblit.
Kas see Chaga kasvab ainult kasepuu küljes või võib see segamets ka olla?
Ta võib olla segamets, aga ta on kasepuul on ta täna on teadlaste tagasiside on kõige rohkem on kasepuuga uuritud. Muidugi kasvab ta ka lepa puhul ja kasvab teiste lehtpuude peal. Et aga täna me teeme ka katseid, et meil on siis nii lepa kui ka muude puude puhul, et küsimus on, et mis on need sellest chagast välja tulevad, mis bioaktiivsed ained ta sisaldab. Et küsimus on, nagu, et mis on bioaktiivsed ainete nagu erinevust, mis on nende toime, et seda veel teaduslikult ei ole veel uuritud, nii palju uuritud. Aga selle osas käib väga suur töö, et saada ka väärindada näiteks lepakasvatuste läbi siis lepa või vahtra või muude lehtpuude siis.
Ma nüüd üritsin peast arvutada, et 500 eurot hektari kohta aastas on see tootlus.
Puhastulu.
See on siis, sealt on juba maha arvestatud see nende tüüblite kulu ja ka korje kulu siis.
Jah, et see on juba puhastulu.
Nii et kui 5 aastat on ühe seene selline kasvamise aeg, siis põhimõtteliselt ühelt hektarilt selle ühe nii-öelda seene põllukonnaga on võimalik teenida siis 2500 eurot.
Jah, hektari kohta.
Hektari kohta, jah.
Mm-hmm. Et kui ta täna võtame siis 100 eurot hektari kohta, et siis see tegelikult on ja sinna tuleb ju ilisemalt, et kestab oma metsa siis ka siis arvendusraiet või lageraiet, et see tegelikult ju täiendab metsatulu tuleb ju juurde ka, et kui seal päris lõbus.
Puud jäävad alle, seal neid saab kasutada hiljem siis.
Et vineerpakku ei saa, aga siis on kindlasti paperipuud ja küttepuuks on ta on võimalik mm-hmm. kasutada.
Ja see, te garanteerite siis selle, et need, kes on ostnud teie käest need tüüblid, et te ostate pärast selle saagi tagasi. Kas teil on praegu nagu tooraine puuduse taha ka laienemise plaane jäänud või hetkel veel Eestis toorainet jätkub?
Eestis hetkel jätkub, aga siin on alati see risk, et kui sa väga kiiresti kasvad, et see ühel hetkel võib saada see otsa, aga täna tänab meile väga, väga tugeva kindlus, et me saame oma kasvu kiirendada. Et noh, siin on olnud juhtumeid näiteks Lõuna-Koreaga, kus Lõuna-Korea on öelnud, et nende proovitellimus hakkab 100 000 pudelist. Et kui sa ühe korra nagu ajad selle kiiruse üles, et siis on see muidugi alati risk, et kasvada nagu kiiremini kui su tooraine baas.
Aga mis lahendused sellele on? Kas te saate näiteks Soomest või Rootsist siis toorainet juurde osta?
Jah, et seal on võimalik juurde saada, et Soome Rootsi eelkõige.
nii et noh , selles mõttes nagu päris seda hirmu , et tooraine puudu jääks , et seda päris ei ole .
jah , aga noh , alati eelistan muidugi Eesti toorainet , et see Eesti päritolu , et ja Soomes on ta täna on ka kallim , et Soomes nüüd on hakanud tulema ka siis kasvatatud kasvandustes siis , mis on varasemalt kunagi maha pandud , et seda on juba hakkab järjest turule tulema , et siis see on noh , meie jaoks ta annab kindluse .
Kas seal on noh , ma tean , teatud marjade puhul on ikkagi erinevus , et kas see on näiteks metsamustikas või kultuurmustikas , et seda metsikult looduslikult kasvanud peetakse kuidagi nagu paremaks või ta on vähemalt legend on parem . et kas selle tšaga puhul on ka niimoodi , et see metsik tšaga on kuidagimoodi parem kui siis kasvatuste oma ?
Täna on testitud , mis on laboris kasvatatud , et seal laboris ja siis metsas kasvanud , et seal on vahe sees . aga kuna meil on ta laboris on paljundatud ja ta metsas kasvab reaalselt 5 aastat , et siis seal vahet ei ole tuvastatud . Muidugi on , kuna tšagas on 200 bioaktiivset ainet , et siis bioaktiivsete ainete hulga testimised , et see on , see töö , suur töö on meil ees ja seal muidugi väga palju mängib rolli ka aastad , et milline on , palju on külma , palju on päikest , mis bioaktiivsed ained me tahame , mis toodet me tahame ja see on nagu suur teadustöö on alles ees , et kui muidugi vaadata , et kui palju on täna nagu just PubMedis , mis on meditsiinivaldkonna juhtivaid ajakirja , kus on siis erinevaid teaduskatseid kajastatakse , kui palju on tulnud viimase just 5 aastaga ka tšaga uuringuid , et siis on näha , et just selle valdkonna uurimused üle maailma toimuvad ja järjest aktiivsemast nagu aktiivsuse hulk on järjest tõuseb , et see on positiivne . et ja muidugi noh , loodusravi poole pealt , et täna kui vaadata siin Šveits ja Austria , kes on sellised liidrid , et kus on loodusmeditsiin on väga populaarne , et sinna nagu suur teekond on nendele järgi minna , aga õnneks me sinna liigume ja kõik saavad aru , et see on väga suur võimalus .
no te rääkisite , et ei taha Hiina osakaalu oma ekspordis liiga suureks kasvatada , et mis need teised peamised eksporditurud on ?
Täna on siis Saksamaa , Taani , Norra , Rootsi , Prantsusmaa , Belgia , Kanadasse oleme müünud , siis on Austraalia on väga tublit areneb , Singapur , siis on Malaisia , Hongkong .
aga see areaal on päris lai , neid turge on palju , kas seal seda ohtu ei ole , et te killustate ennast nende turgude vahel ära , et noh , see selgitustöö ja see brändi ehitamine , seda enam , et te lähete selle oma Chaga Healthy brändiga nagu lõpptarbija turule , et kas see ei oleks mõistlikum keskenduda väiksemale arvule turgudele ja olla siis seal aktiivsem ?
Eks ta ühelt poolt nagu õige võiks olla , aga samas , kui me vaatame just viimast koroonakriisi , kus teatud riigid läksid lukku , siis see nagu taktika , et jaotada ära võimalikult noh , 3 erineva kontinendi vahel siis turud , kui üks riik läks kinni , siis teine oli avatud , et see tagas ka meile , et miks meil oli eksport ja miks meil numbrid tõusid ja olime suhteliselt muretud , et sellepärast me täna nagu seda strateegiat oleme isegi nagu rohkem rakendanud  et muidugi võiks ju ainult Saksamaale või USA turule keskenduda , aga me ei tea , mis siin tuleb koroona 2 või 3 või mingid muud viiruslained , et ja läheb mingi riik lukku , et siis ta noh , riskitase kindlasti tõuseb , eelkõige poliitilise riskitase .
Mida see ettevõte Chaga Health endast kujutab , millega te seal täpsemalt tegelete , kui palju seal inimesi on ja kuidas nende töövaldkonnad jaotuvad ?
Et täna siis kõige rohkem , mis meil kasvab , on siis eksporditiim ja innovatsiooni pool , et kokku on ettevõttes hõivatud siis erinevas formaadis ligi 20 inimest ja me oleme täna siis kaasanud meditsiini poole pealt , meil on väga tubli meditsiinivaldkonna kogemusega on doktor Margus Annuk , kes on USA-s ravimiuurija olnud , et Marguse roll ongi siis eelkõige vaadata , mis teaduses toimub , olla selle kursis , ja erinevat uute toodete siis arenduses aktiivselt kaasa lüüa. Siis on mitmed väga tasemel siis oma valdkonna tipud, kes on ettevõttesse kaasatud. See finantsjuht on IFI endine finantsdirektor Karin Kukk ja turunduse poole pealt Solaris endine turundusdirektor Kristiina Kulla ja selline ütleme tubli tiim, et meeskonna osas ma olen väga tänulik, et nad on liitunud ja nad oma valdkonna tipud ja tahavad ägedat Eesti asja teha. Ja just mitte tooraine eksport, vaid just lõppränditud toote eksport, mis on oluliselt keerukam väljakutse kui lihtsalt tooraine eksport ja ta võtab oluliselt pikemalt kauem aega. Aga kui me vaatame selle seene valdkonna perspektiivi just innovatsiooni alale, et siis ja kuidas see turg kasvab, et seente valdkonnas võib olla selline huvitav märksõna, et kui maailmas teatakse 1,5 miljonit erinevat seeneliiki ja sellest on uuritud alla 15,000, ehk tegelikult on uuritud on alla 1%. Ehk mis teaduse mõistes, nagu teadlased ütlevad, et milline suur potentsiaal on täna tegelikult ju selles valdkonnas. Et kui meditsiiniseentest, mis on kõige tuntum meditsiiniseen, et kui siin raadio kuulajakas küsida, et siis paljud ei tule kohe selle peale, et see on penitsiliin. Et penitsiliini kogus antibiootikumide valdkond ja kogu milline perspektiiv, et sellel valdkonnal või üldse seintele näiteks on, kui vaadata erinevad infosid, erinevad leiutisi, mis siin täna nagu seintest teha annab, et alates siis bioplastist, alates siis tekstiilist, ehitusmaterjalid, ehitusvahud, siis see on väga nagu lai areaal, et ja me näeme, et kindlasti meie ärimudel on ka täna muutunud, et kui aasta tagasi võibolla me olime selline toidulisandite valmistaja ja arendaja, siis täna just see kasvatuse pool ja uute põnevate innovatiivsete lahenduste välja töötamine on nagu kindlasti meie jaoks väga suur väljakutse.
Ja need raadiokuulajad, kes soovivad selles valdkonnas kaasa lüüa, saavad seda siis teha Funderbeami platformi kaudu, investeerides siis ettevõttesse Chaga Health. Ja nagu me eelnevalt rääkisime, siis need, kes on ettevõtte investorid, ei ole mitte lihtsalt passiivselt investorid, vaid nad tegelikult on ettevõtte jaoks ka nagu fännid. Ja nad saavad ka ettevõtte tooteid ja ma saan aru, et ka nende selline muu abi, olgu see siis kas või, ma ei tea, ärikontaktide või ideede näol on tere tulnud.
Ja meie üks ärimudelid on, et võtta oma kaasatama oma siis investorid ja oma fännid, et võimalikult aktiivselt, et seda edukam on tulevikus ettevõtte. Ja täna, nagu ma olen väga tänulik, et meil on väga palju selliseid fänne, et kes on lisaks investeeringule on oma panusega ettevõtte edusse nagu annud.
Ja mis kuupäeva nii see Funderbeami round avatud on?
See sõltub, kui maksimum summa täis saab, et enam ole maksimumi lähedal on hästi väike samm, et ma arvan, see nädal ta on veel avatud, et siis saab see täis, et aga eks tulevik näitab, et kas me tulevikus teeme veel ühe raundi läbi ühisrahastuse või mitte, aga muidugi alati saab on ka see, et online platvorm on Funderbeami keskkonnas, et kui ettevõtte lugu ja ettevõtte tegevus meeldib, et siis on ka kampaania järgselt on alati võimalik seal soetada endale neid osasid.
Mm-hmm. Et selles mõttes sarnaneb see keskkond nagu börsile, aga on veidikene vähem reguleeritud ja suunatud rohkem väiksemate ettevõtetele, et börsil, Tallinna börsil meil on siiski päris gigantsed ettevõtted võrreldes iduettevõtetega. Aga suur tänu Siim Kabrits Chaga Healthist meile oma mõtteid jagamast ja siis need, kes soovivad, saavad Funderbeamis veel kaasa lüüa selle ettevõtte arengusse ja loodame siis, niimoodi ei ole küll võibolla poliitiliselt korrektne öelda, aga see on vähemalt üks valdkond, mille koroona kriis on nagu positiivselt mõjunud, et see võib olla ärivaldkond, mis tänu sellele kõigele negatiivsele, mis see kriis kaasa on toonud, areneb just tänu sellele, et aitab inimeste tervist tugevdada. Aitäh, Siim Kabrits, mina olen saatejuht Ando Sinisalu, aitäh kuulamast.
Aitäh.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.